Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discretion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, 9 časova, 40 minuta. Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. I danas, 27.7.2016. u novinarinju o događajima i ličnostima koje su u vrhu interesovanja medija u svetu i ovde u Srbiji, za nas najlepšem delu sveta. Svetske agencije javljaju da je na izbornoj konvenciji Demokratske stranke u Filadelfiji potvrđeno da će Hillary Clinton biti kandidat demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i tako postaje prva žena u američkoj istoriji koja je dobila podršku jedne velike političke stranke. U obraćenju posle osvajanja nominacije koju će sutra izvanično prihvatiti, Clintonova je rekla da je napravila najveću pukotinu u staklenom plafonu koji predstavlja nevidljivu prepreku za napredovanje žena u američkom društvu. Suparnik Hillary Clinton na američkim predsjedničkim izborima 8. novembra, kandidat republikanaca Donald Trump, kako javljaju agencije, sa velikim uživanjem je iz Severne Karoline pratio turbulentno otvaranje predsjedničke konvencije demokrata i u svom prepoznatljivom stilu primetio: konvencija republikanaca prošla je vrlo dobro u poređenju sa totalnim haosom kod demokrata. Ovih dana svedoci smo novih terorističkih napada pripadnika Islamske države. Mete su bile Francuska i Nemačka. Francuski predsjednik François Hollande je za danas sazvao sastanak predstavnika svih verskih zajednica u Francuskoj, u kojoj su teroristi do sada ubili 235 ljudi. Kako evropske zemlje mogu da se zaštite od terorističkih napada? Bilo je pitanje u anketi ruskih RIA Novosti u kojoj je učestvovalo oko 14.000 građana Rusije i posetilaca sajta RIA Novosti iz mnogih država Evrope. Šta je anketa pokazala? 6,7% učesnika ankete smatra da treba odbaciti politiku otvorenih vrata za nove izbeglice. 29,9% misli da treba zatvoriti granice i izbeglice vratiti u zemlju iz koje su došli. Za jaču borbu protiv Islamske države založilo se 8,7% anketiranih, dok je više od polovine njih, 50,6% uvereno da je rešenje u preispitivanju principa politike multikulturalizma i tolerancije. U novinarenju danas, kuda ide Erdoganova Turska posle pokušaja vojnog puča? Šta stoji iza Erdoganovog pokajanja, izvinjenja Putinu i Rusiji zbog obaranja ruskog aviona i pogibije ruskog pilota iznad Sirije u novembru prošle godine? Kakvu poruku međunarodnoj zajednici šalje najava susreta Putin-Erdogan 9. avgusta u Sankt Peterburgu? Ima li NATO razloga za strah? Ima li Balkan razloga za strah? Ko su sada Erdoganovi saveznici, a ko neprijatelji? Gost novinarenje je Nikola Vrzić, novinar nedeljnika Pečat. Dobar dan.
Dobar dan.
Turski vicepremijer Mehmet Şimşek juče u Moskvi rekao da su turski piloti koji su oborili ruski Suhoj iznad Sirije delovali na svoju ruku i da su nameravali da pokvare odnose Ankare sa Moskvom i da su uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u pokušaju vojnog puča u Turskoj 15. jula. Kako tumačite ovu diplomatsku izjavu?
Da, povizija može se protumači na dva načina. Ono što je nesumnjivo, taj, da kažemo, prvi način tumačenja i koji jeste nesumnjiv, je da je ovo pokušaj Turske da na još jedan način izgledi odnose sa Rusijom. E sad, naravno, postoje se pitanje da li je ova izjava tačna ili ne. Bila tačna ili ne, ovo je sigurno. Turci sad u ovom trenutku i sve snage pokušavaju da izgleda odnose sa Rusijom. Koliko je pak ova izjava tačna, to zaista onako donosi jedno potpuno novo viđenje svih ovih događaja na ovom prostoru u posljednjih godinu dana i čak i u dužem. Dakle, ukoliko je izjava tačna, kažem, ne, prosto to ne možemo da znamo u ovom trenutku, to bi zbilja značilo da se spoljne sile, a tu prvenstveno moramo da osumnjičimo Sjedinjene Države, i sve snage trudile da poremete odnose Turske i Rusije, naravno iz sopstvenog interesa.
Televizijski kanal Sky News saopštava da je turski premijer Binali Yildirim se založio za razvoj odnosa između Turske i Rusije i rekao doslovce: mi imamo zajedničke interese i zajedničku budućnost.
Da, to je vrlo zanimljiva izjava s obzirom na sve ovo što se dešavalo u prethodnom periodu. Dakle, ako se vratimo malo unazad, odnosi Rusije i Turske su u jednom dužem periodu išli uzlaznom putanjom, međutim, ono gde su se oni sudarili je prvenstveno Sirija. U Siriji, kao što je dobro poznato, Turci sve vreme podržavaju i Islamsku državu i druge džihadističke organizacije koje tamo deluju pokušavajući da svrgnu Bašara al-Asada. Rusija, s druge strane, naravno njega podržava, i ne samo Rusija, nego i Iran, što je vrlo bitan moment u čitavoj ovoj jednačini. Dakle, tu su se sudarili interesi, da, Rusije i Turske. Došlo je do onog pogoršanja odnosa zbog...
Da, ali sada turski zvaničnici pokušaju da ožive dobre odnose sa Rusijom, pre svega verovatno iz ekonomskih razloga. Ističu činjenicu da je Rusija podržala predsjednika Erdogana, da je bila protiv vojnog puča, a da su u to vreme najveći prijatelji Turske, Rijad i Doha, bili prilično uzdržani i da su sačekali rasplet događaja.
I ne samo Rijad i Doha, nego Turci veoma glasno zameraju i svojim NATO partnerima, saveznicima, prvenstveno s Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji, na jednoj vrlo uzdržanoj reakciji i nedovoljnoj podršci. Nasuprot tome, kao što ste spomenuli, Turci su se Rusima zahvalili na bezuslovnoj podršci, to je baš izraz koji su potrebili.
I neuobičajen izraz.
Tako je, da. I sad, imamo sad jedan vrlo, vrlo zanimljiv razvoj događaja. Dakle, spomenuli da su u Siriji do sada sudarali turski interesi sa interesima Rusije i Irana. Nekoliko dana pre puča bili smo svedoci izjave turskog predsjednika Erdogana da će zajedno sa rekao da Asad ipak nije takav đavo kakvim ga je do tada predstavljao, a sad je rekao i da će zajedno sa Iranom i Rusijom raditi na mirnom rešenju situacije u regionu. Dakle, mi vidimo da tu dolazi do jednog ozbiljnog približavanja sila koje su, kažem, do juče bile praktično suprotstavljene. Naravno, postavlja se pitanje kuda će nas ova slagalica odvesti u budućnosti, ali ukoliko se nastavi približavanje Turske Rusiji i Iranu, time naravno jača i ruski i iranski uticaj na ovom prostoru, ali to izbacuje američki, ili smanjuje, ne možemo kažem izbacuje, ali smanjuje, značajno smanjuje američki uticaj na ovom prostoru.
Upravo je tako i Sky News ocenio da će posjet Erdogana Rusiji doprineti otopljavanju odnose koji su bili zamrznuti skoro 7 meseci, a također će izazvati nespokojstvo Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.
Upravo tako. I sad treba pratiti dalje razvoj odnosa Turske prema, znači, s jedne strane imamo ovo približavanje Rusiji i, kažem, Iranu, koga ne smemo da izgubimo iz vida, jer prosto to je jedna od najvećih regionalnih sila u
tom delu. I Iran je osudio vojni
pokušaj. Apsolutno, i sve snage. Postoji informacija, čak i iranska državna agencija je emitovala vest da je Erdogan bio upozoren od strane Rusa da se sprema puč. Erdogan je sam rekao da su imali informaciju da se puč sprema, pa su zbog toga tako dobro i reagovali i osujetili ga. Dakle, ako je to zaista tako s jedne strane, a sa druge strane, turski mediji koji su vrlo bliski Erdoganu direktno optužuju Amerikance za organizaciju puča. Spomenuti su dva imena: američki general penzionisani John Campbell, koji je bio komandant NATO snaga u Afganistanu, i bivši operativac CIA Henry Berke. Dakle, to su dva imena koje su Turci označili, kažu da njihova istraga da je pokazala, uz niz detalja koji su objavili, da istraga pokazala da su njih dvojica praktično glavni organizatori puča. Naravno, Fethullah Gulen i njegova organizacija su osumnjičeni.
Kome Sjedinjene Američke Države pružaju utočište.
Tako je, i sad će biti vrlo zanimljivo. Turci su poslali zvaničan zahtev za ekstradiciju Gulena iz Sjedinjenih Država u Tursku. Amerikanci sad u vrlo nezgodnoj situaciji. Ja ne znam šta će oni sad u ovom momentu da uradi. Rizikuju ako ne bi izručili Gulena kao što Turci traže, rizikuju dalje pogoršanje odnosa sa Turskom. A ne smo da izgubimo iz vida. Turska je druga najveća vojna sila u okviru NATO-a i on drži praktično to južno krilo NATO-a, vazdušna baza Inđirvik. Tu je jedna od četiri baze u svetu van Sjedinjenih Država gde se drži američko nuklearno oružje. Dakle, Turska je Americi izuzetno značajan saveznik, ne sme da priušti sebi da ga izgubi, ali ne znam kako će u ovoj situaciji sa ovako besnim Erdoganom, koji je inače nepredvidiv, to je pokazao tokom čitave svoje karijere, dakle ne znam na koju stranu će ta situacija otići.
Da li Sjedinjene Američke Države imaju neki tajni adut koji recimo nema Putin? Putin očigledno ima sad ovaj ekonomski adut. Evo, kaže se da se razgovaralo već o obnavljanju projekta, nastavljanju projekta Turski tok, pa o nastavku izgradnje nuklearne elektrane Akuja na jugoistoku Turske. U pitanju su milijarde dolara.
Tako je, pa sad i Turska je razapeta takođe, dakle imamo sa jedne strane ovu prirodnu potrebu da sarađuje sa Rusijom, s druge strane zaista ne smemo da izgubimo iz vida tu činjenicu da je Turska već koliko 60-70 godina članica NATO-a.
I da, to najveća u tom delu
tako
sveta.
Je, dakle, ona je duboko inkorporirana u te NATO ili da kažemo direktno američke strukture, koje sigurno neće dozvoliti da Turska tek tako promeni stranu ili da tek tako lako izađe iz NATO-a. To bi bila još jedna geopolitička katastrofa za Ameriku. Sigurno sam da oni to, da će uraditi sve što mogu da bi to sprečili. Sad, tajni aduti, pa da kad bismo ih znali ne bi bili tajni, jel? Ali siguran sam da imaju brojne još adute koji, međutim, ovaj pokušaj puča, ako su zaista Amerikanci stajali iza toga, a postoji niz indicije da zaista, da stvarno jesu, pokazuje ipak i da oni nisu tako svemoćni kao što se često misli. Ili
da postoji pukotina i u NATO paktu.
U NATO paktu definitivno postoji više pukotina. Kažem, evo ovo u Turskoj što su pokušali, kažem, postoji niz indicija. Evo sama činjenica da su avioni koji su učestvovali u puču, da su poletali iz ove baze Inđirlik, koju Amerikanci drže 100%, kažem, tu je njihovo nuklearno oružje. Dakle, nema šanse da je to urađeno bez znanja Amerikanaca. Amerikanci su to znali, a nisu upozorili Erdogana, kao što nisu, to je poznato već. Dakle, njihova uloga je tu, čini mi se, poprilično nesumnjiva. Ali, eto, nisu uspjeli.
Diplomatska ofanziva Turske na Rusiju je u toku. Sada je u Moskvi još jedna delegacija koja upravo pregovara o ovim ekonomskim temama. Pa da li mislite da će sad to otopljavanje odnosa između Rusije i Turske uticati i na Balkan, konkretno i na našu poziciju u ovom trenutku?
Pa možemo da se nadamo da će se to dogoditi. Dakle, uticaj Turske na Balkanu je po pravilu išao protiv interesa Srbije i Srba.
Sjetimo se da su među prvima priznali Kosovo.
Tako, eto, samo taj primjer. Naravno, tu je i Bosna i Hercegovina, podrška unitarizaciji Bosne i Hercegovine, odnosno ukidanju Republike Srpske. Dakle, turski uticaj na Balkanu nije bio dobar za nas i što više išao je ruku pod ruku sa angloameričkim interesima. Približavanje Rusije i Turske bi moglo da pacifikuje Tursku na Balkanu. To je za nas samo po sebi dobro. E sad, jedan dobar nus proizvod ovog neuspjelog puča u Turskoj je to što će Turska sad za duži period sigurno biti mnogo nestabilnija nego što je bila ranije. Siguran sam da će Kurdi pokušati da iskoriste situaciju. Otvoren se čitav niz drugih problema, tako da hoću kažem, bit će verovatno u dužem periodu previše zabavljeni sobstvenim problemima da bi mogli pojačanom energijom da rovare po Balkanu. Kaže, ako bi se uz ovu destabilizaciju Turske, koja smanjuje njenu moć da utiče na Balkan, ako bi se to spojilo sa njihovim približavanjem sa Rusijom, to bi nama za nas moglo da bude dobar razvoj događaja.
I možda da nas podstaknu u našoj odluci da budemo i ostanemo vojno neutralni.
Naravno, apsolutno. Mislim, vojna neutralnost je prosto nešto što Srbija mora da... Bez obzira na želje
NATO
koje definitivno pakte postoje. Dakle, NATO pakt nama stalno govori, ne, to sve zavisi od vas, to prosto nije istina. Mi vidimo iz Wikileaksa i depeša američke diplomatije koje su procurile i čitavog niza drugih dokumenata i javnih, čak i javnih iskaza. Dakle, je potpuno jasno da Sjedinjene Države žele čitav Balkan u NATO paktu, odnosno pod svojom kontrolom, prvenstveno da bi odavde izbacili svaki ruski uticaj. To je ono što oni žele.
A sada Turska pomalo kvari račune.
pokvarim račune Turska, pokvario im račune i Brexit. Dakle, mi smo sada, živimo, imamo sreću ili nesreću, da živimo u jednom jako zanimljivom vremenu gde se karte ponovo mešaju. Dakle, padom Berlinskog zida, sećamo se, proglašen je kraj istorije, mislilo se da je zavladao taj novi svetski poredak, neoliberalni i američki. Međutim, evo, 25-6 godina kasnije vidimo da se stvari menjaju i
piše se nova geopolitička karta planete.
Apsolutno, a evo kažem, ovi Bliski istok i sve ono što se dešava tamo, on, iako su Amerikanci uložili ozbiljne resurse, opet vraćam se Wikileaksove depeše na to pokazuju, oni su još od 2005. 2006. planirali arapska proleća i u Severnoj Africi i u Siriji, ne ide, znači to su planirali da bi čitav taj deo sveta stavili pod svoju potpunu kontrolu. Vidimo, stvari sada idu u potpuno suprotnom smeru, dakle jačaju sile koje su im, koje oni doživljavaju kao suparničke.
I čekamo 9. avgust, Sankt Peterburg, susret Erdogan-Putin.
Tako je, i vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Sad, naravno, i jedan i drugi
narešava se sudbina sveta, ali nije bez velikog značaja.
Tako je, da, to je još jedna kockica prosto u tom mozaiku koji se sklapa pred našim očima.
Hvala vam lepo. Gost novinarenja bio je kolega Nikola Brzić, novinar nedeljnika Pečat.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Iz regiona izborno čudo na hrvatskom ostrvu Silbi, ili kako je Hrvatska dobila svog Ljubišu Preletačevića, piše Jutarnji list. Pet prijateljica, od kojih najstarija ima 34, a najmlađa 22 godine, a koje godinama letuju na Silbi, sastavile su svoju nezavisnu listu kojom su u nedelju na vanrednim lokalnim izborima ubedljivo pobedile listu HDZ-a i sa 133 osvojena glasa nadmoćno preuzele mesni odbor. Lista HDZ-a osvojila je samo 53 glasa i u petočlanom veću dobila samo jedno mesto. Nova predsjednica mesnog odbora postala je Sara Lovrović, 34-godišnja Zagrepčanka koja se tek ove godine preselila u Zadar, a na Silbi radi kao šefica kuhinje u konobi Alavija. Misli globalno, radi lokalno, Silva u srcu bio je slogan pobednica. A mi se vraćamo u naš studio gde je koleginica Marina Stojedinović, jer je vreme za prelistavanje domaće štampe. Dobro jutro, Marina.
Dobro
ti
jutro.
Si urednik i voditelj sve slušanije emisije Doživeti stotu, koja je na programu Radio Beograda 1 subotom od 9 do 10 časova. Šta si izdvojila iz današnje domaće štampe?
Ja sam se osvrnula na neke od napisa u večernjim novostima. Dakle, danas izlazi dodatak Penzioner, koji je opet vezan i za teme kojima se i ja bavim. Na 19. strani strogi kriterijumi za dodelu novčane pomoći pojedine penzionere naveli na tužbu. Teško do naknade za negu i pomoć. Oko 16.000 dinara mesečno od PIO fonda mogu da dobiju uglavnom potpuno nepokretne i slepe osobe. Materijalna potpora ne odobrava se ni onima kojima je amputirana noga ili imaju druge ozbiljne probleme, i to je ono što tišti penzionere, između ostalog i zbog toga što imaju niska primanja. Takođe, u večernjim novostima idem unazad, 18. strana, korak po korak, kako da proverite podatke u PIO fondu, i još jedan naslov i završavamo, znam da smo kratki s vremenom, odnosno da nemamo
brzo
dovoljno vremena,
novine.
2% prima i penziju i platu. Posle penzionisanja građani mogu ponovo da se zaposle na nekom drugom radnom mestu. Nekome će to odgovarati, a neko će se verovatno razljutiti. Ali,
ko eto, ima sreće,
tako je.
Ima. Hvala lepo, bila je to koleginica Marina Stojedinović. Slušajte emisiju Doživeti stotu u subotu od 9 do 10 časova na Radio Beogradu 1. Minut je do 10, slušali ste novinarenje Radio Beograda 1. Ostanite sa nama i budite u toku zbivanja kod nas i u svetu. Naočare vam nisu potrebne. Ja sam Zorana Bokan.